1. Llwybr sain trwy'n y fuwch. Croeso i lwybr sain trwy'n y fuwch. Fenyw i ydy Sioned Edwards, byddai fy nich tywys chi drwy'r dirwedd gyfareddol yma. Bydd cyfleu ddarganfod hanes cyfoethog a bywyd gwyllt unigryw trwy'n y fuwch, creigiau rhywledyn. Mae'r llwybr sain yn cael ei gyflwyno gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, gyda chefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri a ran Llywodraeth Cymru. Mae trwy'n y fuwch yn bentir arfordirol nodedig, gyda chlogwini dramatig, glaswelldiroedd calchfain llawn rhywogaethau a golygfeydd panoramig trawiadol. Fe ffurfiwyd y clogwini gwyn agored sydd o'ch blaen chi fwy na 320 miliwn o flynyddoedd yn ôl, ac maen nhw wedi'w gwneud o gwrel a chreaduriad morol eraill oedd yn ffynnu mewn moroedd bas, trofannol i'r de o'r cyhydedd. Dros amser fe gronodd heinau o'i gweddillion nhw ar wely'r môr, gan ffosileiddio yn y calchfain llawn calsiwm. Dyma hafan i fywyd gwyllt. Mae planhigion pryn, pryfed ac adar yn ffynnu yn y cynefin nodedig. Mae wedi ddynodi'n safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig yn gartre i'r cor rosyn lledlwyd sy'n bryn yn genedlaethol a gloi'n byw y glesyn serenog. Mae'r clogwini arfordirol isel yma'n gartref i un o'r poblogaethau magu mwyaf ar Orfilfran yn y Deyrnas Unedig. Cyn i ni ddechrau, dyma chydig o awgrymiadau cyflym. Rydyn ni'n eich cynghori chi i wisgo sgidiau priodol, oherwydd mae'r tir yn gallu bod yn serth, yn anwastad ac yn llithrig pan mae'n wlyb. Byddwch yn ymwybodol o'r periglon sy'n gysylltiedig â chlogwini, gan gynnwys creigiau'n syrthio a gymyl dibyn sydyn ac yn isgwyl. Mae croeso i chi roi saib ar y sain ar unrhyw adeg i weld y golygfeydd, felly beth am i ni ddechrau arni? Mae cyfarwyddiadau'n cael eu rhoi ar ddiwedd pob trac i'ch arwain chi at y cod QR nesaf, lle gallwch chi wrando ar ran nesaf ein llwybr sain. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud ydy sganio gyda chamra eich ffôn clyfar. Gan wynebu'r arwydd croeso, trowch i'r dde a dilyn y llwybr carreg i fyny'r bryn. Cyn bo hir, byddwch yn cyrraedd y trydydd cyfeirbwynt ar gyfer llwybr arfordir Gogledd Cymru a Chymru, gyda Mainc Bren ar y dde i chi, llecyn da i orffwys i wrando ar y clip sain nesaf. 2. Y glaswelldiroedd calchfain byw. Mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru wedi ymrwymo i warchod glaswelldiroedd calchfain gwarchodfa natur rhywledyn. Mae'n un o'r cynefinoedd prynaf a mwyaf cyfoethog o ran rhywogaethau sydd gennym ni yng Nghymru. Gyda'r dyddiau hirach yn ystod y gwanwyn a'r haf, maen nhw'n datblygu i fod yn wenfflam o liw. Mae gwyndo yn toreithio goflodau gwyllt yn ffynnu ar y pridd sy'n bryn o faethynau. O lelog y clafrllus bach i felyn eiraidd y cor rosyn cyffredin a'r blicen felen, gan greu golygfa fywiog ar draws y dirwedd. Efallai y byddwch chi hefyd yn gweld tegeiriannau'r wenynen a thegeiriannau bera, ac yn clywed arogl hyfryd y teim gwyllt sy'n ffurfio matiau sy'n tyfu'n isel, gyda chlysterau trwchus o bennau blodau porffor i binc a blodau gwyn hufennog y grogedau. Mae'r tapestri yma o blanhigion blodeuo amrywiol yn darparu bwyd ar gyfer amrywiaeth rhyfeddol o bryfed a gloenod byw, gan gynnwys y gweirloen cleisiog, yr argws brown a'r glesyn serenog pryn, sy'n chwilio am ffynonell gyfoethog o neithdar yn yr heilwen gynnes. Mae'r dirwedd welwch chi heddiw'n dyst i ymroddiad ac ymdrechion ein tîm ni yn y gwarchodfa a'r gwirfoddolwyr, yn gwarchod ein trefdadaeth naturiol ni. Mae cynnydd sylweddol wedi wneud i adfer a chynnal y 5 hectar yn Rhywledyn. Mae dilliau pori traddodiadol dros y gaeaf yn cadw lefelau'r nitrogen yn y pridd yn isel ac yn lleihau cystadleuaeth gan laswelltau talach yn yr haf. Mae prysgwydd gwasgaredig o eithin, drain duon, celyn a meriw yn cael eu tocio a'u torri mewn cilchdro i warchod amrywiaeth o strwythurau oedran gan ddarparu bwyd a lloches bwysig i adar sy'n nythu. Fodd bynnag, mae'r olygfa fywiog yma dan fygythiad gan rywogaethau estron ymledol yn enwedig creigafal sy'n cael ei fonitro a'i dynnu. Os na fydd yn cael ei reoli, bydd yn gallu tagu a chael y gorau ar y blodau gwyllt arbenigol sydd yn y glaswelltiroedd calchfain, gan gael effeithiau dinistriol ar faio amrywiaeth. Fe gyflwynwyd creigafal i'r Deyrnas Unedig yn y 5 ganrif ar 15 fel planhigyn gardd addurnol, ac ers hynny mae wedi dianc i rai o'n tirweddau gwerthfawr ni. A deud y gwir, mae creigafal wedi nodi fel un o'r 10 prif rywogaeth sy'n niweidio safleoedd gwarchodedig ar draws Gogledd Cymru. Fe allech chi helpu hefyd? Ymunwch â ni ar ddiwrnod gwirfoddoli neu ystyriwch dynnu creigafal o'ch gardd i lehau ei ffynhonnell o hadau a'i ymlediad i'r cynefinoedd gwerthfawr yma. Ewch yn eich blaen ar hyd y llwybr i fyny'r all drwy'r clwstwr o goed, nes ych chi gyrraedd giat mochyn bren a ffin y warchodfa, sef eich stop sain nesaf. 3. Hanes cudd. Mae tirwedd garw trwy'n y fuwch nid yn unig yn ryfeddod daearegol, ond hefyd mae ganddi hanes cyfoethog a grymus o fewn ei holltau a'i hogofau cymhleth a chudd. Datgelodd gwaith cloddio yn anterth y chwarela yn 1880 dim, dystiolaeth gyn hanesyddol a oedd yn awgrymu bod pobl yn byw ar y pentir yma ar un adeg. Fe gafodd sgerbwd benywaidd sy'n cael ei adnabod bellach fel blodwen ei ddarganfod yma. Fe gadarnhaodd dyddio carbon bod blodwen wedi marw tua 5,000 a hanner o flynyddoedd yn ôl yn ystod y cyfnod neolithig. Yn nymderoedd un ogof, fe ddaeth archeolygwyr o hyd i esgyrn o leiaf 4 o bobl eraill, yng nghwmni esgyrn ych ac arteffactau o'r oes efydd gynnar, gan gynnwys gleiniau amber a chelfi llechi. Gyda threigl amser a dyfodiad oes Elisabeth yng nghanol erledigaeth y Catholigion ym Mhrydain, trawsnewidwyd ogof debyg yn wasg ar graffu gydd o'r enw yr ogof Simnai. Yn 1587, defnyddiodd Squire Robert Pugh, perchenog tir lleol, gyda chefnogaeth cefnogwyr Catholig ffyddlon, yr ogof yma i argraffu llyfr o'r enw y Drych Grisnogol, y cyntaf o'i fath i gael ei gyhoeddi yng Nghymru. Roedd gweithred o'r fath yn cael ei ystyried yn frad ar gosboedd marwolaeth. Ger llaw, roedd gan gartref Squire Pugh, Penryn Old Hall yw ei enw bellach, dwll o ffeiriad cudd tu ôl i'r simnai lle gallai clerigwyr Gatholig guddio. Cafodd y wasg ei darganfod yn ddiweddarach y flwyddyn honno pan ddaliodd mwg o'r ogof sylw cwch bysgota oedd yn mynd heibio. Mae'r adroddiadau yn awgrymu bod Sir Thomas Mostyn, yr ynad heddwch lleol, wedi anfon catrawd o 40 o ddynion y milisia i ymchwilio. Ond roedd yn rhy anodd mynd i mewn drwy'r fynedfa. Fe fuon nhw yno'n cadw golwg ar y safle dros nos, dim ond i ddarganfod bod y drwg gweithredwyr wedi dianc drwy simnau naturiol erbyn y bore. Yn 1962, datgelodd gwaith cloddio yn yr ogof dystiolaeth ryfeddol i gefnogi'r stori yma. Mae marciau nodweddiadol a ddarganfywyd ar lawr yr ogof yn awgrymu bod distiau wedi'w gosod y tu mewn ar un adeg. Wrth gerdded yng nghanol y creigiau hynafol yma, dychmygwch y gweithrediadau cyfrinachol oedd yn adleisio yma ar un adeg, a'r sgyrsiau oedd yn cael eu sibrwd. Ewch neu'ch blaen drwy'r giat mochyn ar hyd llwybr arfordir Cymru. Pan gyreiddwch chi groesffordd, trowch i'r chwith i fyny'r all gan ddilyn y llwybr nes gweld golygfa o fai Llandudno. Trowch i'r chwith i fyny'r all a byddwch yn cyrraedd y pwynt trig. Rhowch saib ar y sain am y tro ac unwaith rydych chi wedi cyrraedd y copa, mwynhewch y golygfeydd panoramig a phwyso chwarae i ddal ati i wrando. 4. Yr alligator a'r elephant. Gobeithio'ch bod chi wedi cael diwrnod clir ar gyfer eich ymweliad. Wrth edrych tu'r gorllewin, felly chi weld bai Llandudno a phentir y Gogarth. Mae'r gair om yn Saesneg yn deillio o'r gair o'r hen Norwyeg ormr, sy'n golygu draig neu sarth, sy'n adlewyrchu siâp y Gogarth. Yn ôl y chwedl, roedd yn gwarchod y bai rhag ymasodiad o'r môr. Fe gamgymerodd y llychlynwyr y Gogarth o'i llongau hir am sarff fôr enfawr, ac yn ôl y sôn, roedden nhw'n llawer rhy ofnus i ddod i'r lan. Heddiw, o edrych arno o'r tir, mae'r Gogarth yn cael ei adnabod yn briodol fel yr alligator, a thrwyn y fuwch fel yr elephant. I'r de orllewin, mae cadwyn o fynyddoedd y Carneddau ym Mharc Cenedlaethol Eryri, a Charnedd Llywelyn yw'r uchaf o'r rhain. Mae ei gopa yn 1062 o fetrau uwch ben lefel y môr. Dim ond 19 metr yn llai na'i gefnder enwocach, y rwyddfa ydy hynny. Mae Bae Colwyn i'r De Ddwyrain a draw i'r Gogledd Ddwyrain allan y Môr Iwerddon fe sylwch chi ar fferm wynt Cwynt y Môr. Mae'r cynefin cyferbyniol o brysgwydd gwasgaredig, glaswelltir calchfain a chreigiau o dan eich traed chi'n gartref i doreth o genau, mwsoglau, ffyngau a rhywogaethau amrywiol o blanhigion. Maen nhw'n helpu i fwydo a chynnu cysgod i bryfed a glonod byw. Un gloyn byw o'r fath yw'r glesyn serenog prin. Mae gan y gwrywod adenydd glas ariannaidd ac mae'r benywod yn frown gyda garlliwiau glas. Maen nhw'n dibynnu ar y glaswelltiroedd yma ac mae posib ei gweld yn hedfan yn isel rhwng mis Mehefin a mis Awst. Mae gan y Lindys berthynas arbennig am Morgrig sy'n ei gwarchod nhw rhag ycsylfeithwyr yn gyfnewid am sylwedd melus. Pan maen nhw'n barod i drawsnewid, mae'r Lindys yn chwileru mewn siambrau bas mewn ythod Morgrig yn aml, lle mae'r Morgrig yn ei gwarchod nhw nes iddyn nhw ddod yn loenod byw yn eu llawn dŵf. Dilynwch eich camau yn ôl. Wrth y groesffordd laswell, ewch i'r chwith i gyrraedd cyfeirbwynt Llwybr Arfordir Cymru. Dilynwch y llwybr nes gweld Bae Penrhyn a'r chwarel. Cymerwch ofal wrth y dibyn sydyn. Trowch i'r dde a mynd yn eich blaen nes cyrraedd yr hen offer weindio. Mae eich stop sign nesaf ar y giat mochyn ar y dde i chi. 5. Gorffennol diwydiannol, y bwrlwm calchfain. Dechreuodd stori'r chwarel yn 1889 gan drawsnewid y pentir dwyreiniol. Prynodd Edward Fiddler bryd les i chwarelu'r blaendraeth gan Mostyn Estates, gan ei gwerthu ymlaen i Joseph Story o Swydd Gaerhirfryn. Yn berchenog chwarel profiadol, sefydlodd Joseph Story The Little Ohms Head Limestone Quarry Company, ac yn fuan daeth yn un o'r safleoedd mwyaf a mwyaf cynhyrchiol, gan gyflogi llawer o chwarelwyr medrus. Clidwyd calchfain i'r Alban i gyflenwi'r gweithfeydd cemegol a'r ffwrneisi chwyth dyr yno. Fe fu gwahanol gwmnïau'n rhan o'r gwaith dros y blynyddoedd a phan ailagorodd y chwarel yn ddiweddarach yn ystod yr 1920au, defnyddiwyd calchfain i gynhyrchu sment Portland gwerthfawr o dan y cwmni newydd, yr Allied Sment Manufacturers Limited. Nes i'r galw lehau yn y diwedd ac yn 1931 fe geuodd y chwarel am y tro olaf. Heddiw, mae gweddillion y gorffennol diwydiannol yma'n britho'r dirwedd. Allwch chi weld yr hen offer weindio o'r hen dordi? Roedd cerrig yn cael ei llwythoddi yma i wagenu'r rheilffordd oedd yn cael ei gyrru gan ddisgyrchiant i lawr i'r bai, gan dynnu rhai gwag i fyny, wedi'w cysylltu drwy gebl a'r draciau. Mae'r safle bellach yn rhan o Lwybr Arfordir Hardd Cymru. Yn rhyfeddol, hyd yn oed yn anterth eich ynhyrchiant, fe barhaodd y chwarel yn gydd o olwg yr ymwelwyr Fictoraidd oedd yn mwynhau traeth Bae Llandudno. Gwarchod pentir trwy'n y fuwch, rydyn ni'n gallu mwynhau harddwch y glaswelltiroedd calchfain a'r bywyd gwyllt rhyfeddol hyd heddiw. Ewch drwy'r gaeaf mochyn I lawr y llwybr serth. Byddwch yn ofalus oherwydd gall y trac greu'n fod yn llithrig. Pan gyreiddwch i'r gwaelod, cadwch i'r chwith tuag at y graig galchfaen sydd yn y golwg a ffordd diniewaid. Dyma ble mae eich pwynt sain nesaf chi ar y panel gwybodaeth. 6. Porth diniewaid. Mae porth diniewaid yn noddfa i'r morloi llwyd mawreddog. Mae'r creaduriaid rhyfeddol yma'n eich chafbwynt yn y bae. Mae eu trwynau rhyfeinig nodedig yn rhoi eu henw lladin iddyn nhw, Halicoerus gripus, sy'n golygu mochyn môr trwyn bachyn. Maen nhw'n helwyr deallus a medrus iawn yn deifio'n ddwfn i ddal pysgod, ystiflogod ac ysglyfaeth eraill. Mae'r gwrywod yn gallu tyfu hyd at 2.5 metr o hyd a phwyso cymaint o 300 kilogram ac mae'r benywod llai yr un mor gyfareddol. Ar ddiwedd yr haf ac I mewn i'r hydref, mae'r bae'n dod yn feithrinfa brysur. Mae mamau beichiog yn dod i'r lan I roi genedigaeth I forloi bach gwyn blewog. Mae'r creaduriaid newydd anedig hoffus yma sy'n cael eu bwydo am ddim ond tair wythnos ar laeth sy'n cynnwys mwy na 50% o fraster. Yn cael eu gadael yn fuan I ddechrau ar eu siwrnau eu hunain. Mae'r deyrnas unedig yn gartref I tua 40% o boblogaeth y byd o forloi llwyd. Mae eu presenoldeb yn hanfodol ac er mwyn sicrhau nad oes unrhyw darfu ar y mamaliad anhygol yma, cadwch gŵn ar denyn, peidiwch am entro I lawr i'r traeth a mwynhewch y morloi o frig y clocwyn. Mae grŵp gwirfoddol morloi Conwy yn rhoi eu hamser a'u hymdrech i'w monitro nhw. Mae gwybodaeth am forloi'r bae I'w gweld ar yr hysbysfwrdd gan gynnwys manylion am sut I gymryd rhan neu sut I roi gwybod am darfu, morloi bach wedi'w gadael a morloi sâl. Mae'r pentir yn hafan I adar hefyd gan gynnwys brain coesgoch, milfrain ac adar drycyn y graig. Cadwch lygaid am frain croesgoch yn codi fri'r awyr o amgylch yr hen chwarel a gwrando am eu cri, tsiow, fain nodedig ac edmygu eu plu di sgleiniog a'u coesau coch llachar a'u pig coch crwm. Yn aelod y deulu'r brain, mae'r adar deallus a chwreis yma I'w gweld yn aml yn hedfan yn acrobatig, yn plymio ac yn deifio ar hyd y clogwini. Mae ogofau a hen holltau chwarel yn gynefin magu delfrydol, ond mae'r frân goesgoch wedi dod yn rywogaeth o bryder cadwreithol yn yr 20fed ganrif. Mae cadwreithwyr wedi gweithio'n galed I adfer a chynnal a chadw yn draddodiadol y glaswelldiroedd arfordirol byr sydd arnyn nhw eu hangen ar gyfer bwyd, sy'n gyfoeth o bryfed a lindus. Mae milfrain I'w gweld yn aml yn sefyll yn osgeiddig ar greigiau, gyda'i hadenydd wedi'w hymestyn I amsugno'r cynesrwydd yr hael ar ôl plymio llwyddiannus. Mae trwy'n y fywch yn gartrefi un o'r poblogaethau magu mwyaf yn y deyrnas unedig. Mae'r rhain yn bysgotwyr nodedig yn dal ysglyfaeth gyda'i pig hir bachog wrth nofio dan ddŵr. Gyda'r panel gwybodaeth y tu ôl I chi, ewch yn eich blaen I ymuno ar llwybr greu'n troellog nes cyrraedd cyfeirbwynt bach ar lwybr arfordir Cymru ar y chwith. Yma, chwaraewch eich clip sain nesaf. Saith. Straeon Llanwol, Môr Forwyn Bae Penrhyn. Yn ôl chwedl leol, ymhell cyn I forloi wneud porth diniewaid yn gartref iddyn nhw, roedd yn lloches I fôr forynion. Roedden nhw'n defnyddio'r bae I gysgodi rhag y stormydd a byddent i'w gweld yn aml yn torheulo ar y creigiau wrth droed y clogwini serth. Cafodd môr forwyn ei dal unwaith mewn storm enbyd a'i golchi'r lan wedi'w hanafu ar draeth bae Penrhyn. Deithpwyd o hyd iddi gan bysgotwyr ac erfyniodd arnyn nhw I fynd â hi yn ôl at ei theulu ym Mhorth Diniewaid lle gallai gael gofal. Gwrthododd y pysgotwyr gan fwriadu cadw'r fôr forwyn a chodi tal ar bobl am ei gweld. Ond bu farw'r greadurau straeon o'i hanafiadau neu efallai o dor calon. Ond cyn iddi farw, fe felldithiodd y pysgotwyr gan gyhoeddi na fyddai unrhyw bysgod yn nofio yn y dyfroedd hynny, ac felly fe fydden nhw bob amser yn dlawd ac yn newynog. Fe gyflawnwyd y felldith a syrthiodd newyn pysgod mawr ar y moroedd o ddiarg arfordir Gogledd Cymru. Yn ôl y chwedl, roedd Sant Ffraid yn cerdded un diwrnod ar hyd y traeth yn Mae Penrhyn, ac roedd yn drist o weld y bobl drienus mewn cyflwr o newyn bron oherwydd diffyg pysgod. Taflodd frwyn i'r môr a gweddio am ddiwedd ar y newyn. Yn wirthiol, fe draws newidwyd y brwyn yn bysgod gan luosi'n heigiau mawr. Cafodd y pysgod yr enw Brwyniaid, sy'n golygu tebyg i frwyn. Roedd melldith y fôr forwyn wedi dod i ben. Ewch yn eich blaen ar hyd y llwybr tarmac. Wrth i chi nesau at dro sy'n gwyro i'r chwith, ar y dde i chi o flaen yr hen glogwini chwarel, fe welwch chi eich pwynt sain olaf ar arwyddbost cyfeirbwynt llwybr arfordir Cymru. Wyth. Rôl anisgwyl tref Glanmôr. Wrth i'r ail ryfel byd ymledu dros Brydain, roedd gan dref Glanmôr Llandudno rôl anisgwyl y maes am ddiffynfeidd môr ac ymarfer magnelau arfordirol. 1945, er mwyn dianc rhag y cyrchoedd bomio ar draws Llundain, symudodd y Llywodraeth Ysgol Arfordirol y Magnelwyr Brenhinol o Siwbyr Ines i Ben Morfa ar Gogarth ac yn ddiweddarach i'r ochr ddwyreiniol yn Rhwyn y Fuwch. Erbyn 1942, roedd y chwarel segur dawel yma wedi cael ei thrawsnewid yn wersyll hyfforddi milwrol gweithredol, ac roedd hen adeiladau'r chwarel yn cael ei hail ddefnyddio fel cartref i'r gweithrediadau, gyda bynceri a llwyfannau gynnau. Fe brofodd yn safle allweddol ar gyfer ymarfer magnelau, oherwydd ei fod yn uchel i fyny gyda golygfa arfordirol strategol. Roedd ysgol magnelau'r arfordir yn cynnwys gwahanol gatrodau, gan gynnwys y gynnyri, y 21st Coast Battery oedd yn ymarfer tanio tua'r môr at longau targed wedi'w hangori, a'r wireless wing oedd yn treialu technegau radar arloesol. Fe wnaeth y dynion gafodd eu lleoli yma o gyllid y wlad, personel byddin Prydain a byddin yr Unol Daliaethau, integreiddio i gymunedau lleol gan gael effaith barhaol ar yr ardal a chymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon a chymdeithasol. Fe ffurfiodd llawer ohonyn nhw berthnasoedd gyda'r bobl leol gan arwain at briodasau a theuluoedd yn cyblethu eu bywydau gyda Llandudno. O'r llwybr tarmac dilynwch y llwybr greian cil sy'n gwyro i'r dde. Ewch drwy'r giat mochyn fetal a rhwng y tai, ac mae tro sydyn i'r dde wedyn drwy giat mochyn bren. Dilynwch y llwybr coediog yma i fyny'r all i ymuno â lôn sy'n arwain at ffordd colwyn. Trowch i'r dde i ddychwelyd i ddechrau'r llwybr. Diolch i chi am ymuno â ni. Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau ar chwilio hanes cyfoethog, bywyd gwyllt amrywiol a thirwedd unigryw trwy'n y fuwch. O'r heinau o graig hynafol o dan eich traed chi i'r cynefinoedd bywiog sy'n ffynnu uwch ben, mae'r pentir yma wir yn berl yng Ngogledd Cymru.